Kaixo, bai.
Kaixo, Danele.
Aspaldiko, bueno, gu aspaldiko entzulekiko, gu egon gera.
Gu egon gara, bai, hori da.
Baina bi hilabete luze dia azkenengo publikatu genunetik.
Hori da, así que bazen garaia, bazen garaia.
Zain zeundeten, badakigu.
Badakigu.
Gauza piloa gertatu dira tartean, ez?
Gertatu dira hainbeste gauza, adibidez... Aurreko egin genuenean ja egon ginen Raimondezekin eta?
Ez.
Ez. Hori...
Ze aurrekoa publikatu zen, hori begiratu dut, otsaiaren 13an. Orduan ikusten dut grabatuko genuela igual aurreko astean, otsaiak...
Ai, egia da, horrelako zerbait zen.
Bai, eta Maria Raimondez egon zen, martxoaren hasieran?
Bai.
Lakon bat, ez?
Bai.
Bai, nik uste dut hori tartean pasadan izan dela Maria Raimondezen bisita, badalabeko gure...
Irten dela gaur...
gaur irten da. Gaur da... atzo izan zen liburaren eguna.
Hori da. Egun importanteak.
Bai, eta... neguan grabatu gonun azkena eta jau da berria da.
Imaginatu.
Bai, bi hilabete pasa dizkigu, eske gauza asko eduki ditugu.
Gauza asko.
Eta gainera astrologiko jarriko naiz.
Jarri.
Eske asko nabaritu dut. Otsaian bukaera arte... eta igual beranduago egonda como Merkurio retrogradatzen da eklipse pilo bat egondea. Orduan saiatzen ginen ze gainera kontua da geratu gerala.
Bai, bai, hori da.
Geratu ginen behin ni negolako breakdown baten eta grabatzeko eguna garokan jarrita da sanizu ni bai, gaur nik ezin da grabatu.
Gaur breakdown.
Ba, gaur breakdown itzen genuen gure gauzei buruz.
Hori da.
Hemen eta hori.
Bai.
Ta gero eduki genuen beste grabaketa bat.
Hori da.
Hori da. Gaur atera dana Badalabekoekin.
Badakizu, aldatuko pizkatxo bat gaiz.
Bai, aldatu lasai.
Aurreko baten egon nintzen, guk igotzen ditugu gure programak iboxera eta guztia, ez? Eta okerrez banago, iboxen badago erantzun bat, gure entzule batena.
Aha.
Eta ematen du, asko gustatu zitzaiola, eta hemendik besarka daundi bat entzule hori. Ematen du, asko gustatu zitzaiola gure programa hura, ez duko goratzen orain oso ondo zein zen. Baina, horoskopoa zitzen genuen orduan ere.
Ah, bai.
Eta komentarioan jarri zuen, jo, horoskopoarena pixkat horrela. Eta nik anuen, joe, ba, horrekopoaren zere ditzegin behar da pixka bat, ez?
Hori, izango zen igual urtarrilean grabatu genuna? Ze hori nik uste ditzegin genula, como urtea bukatu da, baina hasi da 2005 ez da hasi.
Eta urte berri txinatarra zer ditzegin
genuen. Urte berri txinatarra zuen genuen hori da, bai.
Bueno,
bai.
Horrela.
Ez dakizena zure horoskopoa?
Ba, a ber.
Horain txakontu. Itzegin genuen Roland Barthesen aurkezpena eta gero, ez?
Ai, karo, eski hori ere...
Hori ere egin dugu.
Hori ere egin dugu, eta oso ondo joan zen.
Oso ondo joan zen, bai.
Zirikan, hemen dibezarka bat idoiari.
Hori da, haupa idoia, haupa zirika hori nadia.
Bai, ba hori oso ondo joan zen, eta gero ni naiz Aries.
Ah, no, eski me queria sonar bai ez. Osa, ontsi izan da zuru urtetetzea, noiz izan da.
Ontsi, aprilaren 17an.
Aprilaren 17an izan da.
Exactamente.
Eta nekixan, denizun zorion, do zorion aki bai.
Eskerrik asko. Eta urtero bezala... Eta
asko, posten ez jaio zinalako.
Ni... Ere bai.
Ere bai, ez?
Bai.
A ber.
Noski. Eta urtero bezala, itxasuan sartu nintzen.
Ah, bale.
Tradizio txiki bat, bai.
Bai.
Eta hotz, baina pozik.
Ba, a ber, entzule horri igual, besarka bat bialtzeaz aparte, esango dioguna da, pues, hola ere, pixkat... jartzen digutela personalidade pixkat, ez?
Hori da.
Dakago gure personalidadea de nerds, eta irakurtzeana, eta gauzoi buruz itzageteana, eta gauzoi ekin apasionatzeana, eta gero dugu gure personalidadea jendeak maite gaitula baitere horregatik.
Hori da.
Pues hola ere irratza joan erakusten dugu gure personalidadean parte hori, ez?
Hori da. Guke... Entzule horri, esaten dugu, gu hau ere bagarela.
Hoixe.
Hori da.
Bai.
Eta bitartean, ba, iakurleak ere bai.
Bai.
Azta.
Pues grabatu garunetik orduan, azkenengo programa izan zala elkarrezketen artxiboa, pasadea kasi hiru hilabete, baina hori nik proposatzen izun gidoi bat egin dugu.
Hori da.
Eta proposatzen izuna zan, ba, pixka bat errepasatzea gertatu dian gauza horiek. Hola laburki bada ere, ba, bueno, hemenakan jarrita badalabeko gure elkarrezketa hori, sarean jarri dutena oraintxe, gaur, batzo. Maria Raimondezen bisita Euskal Herrira, bueno, gero Roland Barthesen liburua atera zan, da aurkeztu zan, Stuart Hallena ere bai.
Bai.
Eta hori, orduan ez dakit, nahi zuetako zerbait komentatu bereziki?
Ba, esatea, Barthesen liburuaren aurkezpena egiteko irakurren bai. Liburua,
bai.
Zukitzulitakoa,
bai.
Eta zen Barthes bat ezagutzen ez nuena.
Ja. Yeah.
Eske
eskutatuta dago.
Erabat.
Eskutatuta daukate.
Eske, erabat, egia da, da Barthes bat, karo, ba, ezagutzen duzu, batek ezagutzen du, ba, mitologiak, eta
bai.
Ez, guzti hori dela Barthes erabat zerebrala
bai.
Oso ona gainera egiten duen horretan, ez, baina realitatea deskodifikatzen dizu guazen joliar, Stuart joliar jartzen, deskodifikatzen dizu oso modu ez interesgarri baten, baina hau beste kriatura bat da.
Baina zuk orduan beste hauetzean garbi geratu ustez, beste liburuak bere bukaerako liburuiek irakurtatzen eukan baten bat.
Ez. Enuen ezagutzen bukaerako. Bai.
Eske adibidez Golan Bagdad hori niretzako badago bere realidadearen, osea badago como rollo intelektualago hori, baina mas modu hortan, dolu egunerokoan dagoen estilo hortan, da dara ni sartu nintzana bete-betean gehien ba, interesatzen zitzen. Bai.
Eta gainera, iruditzen zaitela, zuke aurkezpenan esan zenuen bezala, oso eleberri
bai.
Garaikide
bai.
Bat bezala irakurtzen da izugarri.
Bai, zenik azkenean, osea, ni iritsi nintzen bukaerako Bart hortara beste jende baten bitartez. Osa, magin lehasonen bitartez nabarmen, baina, bueno, gerora jende gehiaren gantopatu betena, ez? Eta diaen justu ere, bueno, perfil batzuk igual literarioagoak dia, beste perfil batzuk magin lehasonen nabezela badago baitere teoria zela bat, baina badago idazketa nahi hori, ez? Eta nik uste dira seminarioak eta interesateko litzaizkizukela, berak, Kolez de Frantziak eman zituna, ze da ere bai, niretzako esparru bat, gero liburutara eramateko bitxia dana,
bai.
Baina niretzako aldi berean oso en su salsa ikusten zaien zera bat, ez? Imaginatzen zuk adibidez igual Foucaulten seminarioak ikusten irakurtzen dutun gehiago, baina ikusten duzu
yeah.
Pentsamendua mugimenduan.
Hori da.
Ze gero liburutan geratzen da como
bai.
Gotortuta bezala, ez? Bai. Eta
bai, eta bai. Hori da, ez? Azkenean idazten duzunean ariketa hori ere egiten bai. Ari zara, ez?
Eta... Erabat. Bai. Eta hori, orduan bai Barthesena politizan zen. Eta, bueno, badalabeko elkarrezketa hori, podcast hori, pues, bideoan egin genuen, eta gauzatzu divertigarria dira, eta, bueno, hori ikusi dezakezu, Piertu ben dago.
Hori da.
Eta gero, bai nire nire ipatu, bueno, Maria Raimondez egon zen Euskal Herrian, eta, ba, niretzako, osea, ubikatzen nuan, irakurtan haukan berake itzulpen gintzaren ikuspegi dekolonialei buruzakan artikulu bat eizien publikatuta, oso interesgarria, bendela urte batzutakoa, baina alaren eretzat gaur egun oso ondo irakurtzen dana. Eta interesgarria izan zen, ez? Edo gu sentitu, bueno, biok sentitu garen uste tolako kidetasun, gogaidetasun bat
bai.
Berakin. Eta politizan zen baitere mai inguruan berak galegoz ez egitea eta zuek euskeraz. Eta,
bai.
Ezak itzuzen ez. Bueno, karri dugu hemen bere liburua... hain justu ere, bueno, gonbidatu zuten, osea, mai inguru bat antolatu zuen jakinek eta horregon ziaten zu Zira Crespo eta Maria Raimondez eta, bueno, berak guk hemen barbarizazioaren liburari buruz hitz egin duguia, orduan ez diogu beste saio bat eskainiko irakurrezazue liburua. baina hau, Akasa do amo, uña analize do diskurso kolonial errazista en la literatura galega. Eta, begira, beste programa bat egin genezake... Ugazabaren edo nagusiaren etxearen ideiari buruz, ze
total.
Bai hemen, eta esango nuke, hemen ere, Alicia, eske garkarritu dugu liburu pila bat, mai gaina liburu pila bat azkagu, eta bietako bat da Alicia Valdesen Politika del Malestar. Eta momentu baten aipatzen du, Akasa do amon, bueno, evidentemente, liburuaren titulotik beretik handago Odri Lordenen Ugazabaren etxearen referentzia hori, eta momentu baten esaten du, Raimondez como ez dago la gustizado horrekin edo, osea como berantzako inspirazio handi bada, baina aldi berean berak bai uste duela tresna horiek erabili daitezkeela akaso. Eta Alicia Valdesek esan du zerbait antzekoa, baina ez guztiz berdina dala uste duela baitere Odri Lorderen hitz horiek testu ingurutik atera diala.
Claro.
Eta hain justu ere Alicia Valdesek erabiltzen du esateko se psikoanalisia eta politikari buruzko liburu bada. Eta esaten du ukatu gabe psikoanalisaren erabilera patriarkal, heterozentratu eta bar violentoa, horrek ez du esan nahi pentsamendu korronte gisa eta teoria gisa ezin danik hortik tresnarik atera, ez? Edo hori irauli edo hori berri irakurri edo berri interpretatu. Eta hasi maso inetor zei burura justo gure egin zela deigarri, bueno, deigarria edo babiliburu oso diferentetan alde batetik. Baina beste alde batetik kanpo igual iturri batzutatik antzeko iturritatik edan dezaketenak aipatzen dutela berrirakurketa hori, ez? Ze askotan hartzen da gainera, osea, Audre Lordeen esaldi hori izan bere artikulu baten izenburua. Ta hori artikulu oso bada. Orduan, bueno, igual Audre Lordeen buruz ere egunen baten aldagula,
ez? Ia da, eta inako genukena da hemen beti bezala promesa asko.
Promesa asko.
Baina horrela. Baina agian hartu Audre Lordeen testua ikusi beste autore batzuk ja nola erabili dutena adierazpena eta, ez? Beste hori izan daiteke interesgarria.
Bai, gainera hori eske gaur egon naiz ikusten badalabeko gure elkarrezketa hori eta momentu baten galdetzen zenean abertzen mugusara amedekin elkarrezketa, ez? Zanik esatzen oso majazala eta bar. Eta hori nik aipatu nionean como bere genealogia zein zan afektuetan eta berak aipatzen zian Audre Lorde, osea como feminista beltzak daramatela honi buruz egiten denbora pilo bat ezakiz eta gero hitz egiten dela de Deleuze de no sé quién, baina eta ban ere interesgarria dela, ez? Claro. Porque baita ere genealogia hori hor dago. Eta hori, ordan hori Maria Arrimondezen liburu hau pues oso interesgarria eta uste dut bait ere, osea, gure literaturari edo gure kulturari ikuspegi ondatik begiratzea interesgarria izango litzatekeela, ez?
Bai, era bat. Egia da, berak ere esaten du, claro, akasa doa mota izen da eta izenburuaren, bueno, azpi izenburua edo da diskurtso kolonial eta arrazistaren analisi bat literatura galegoan.
Bai.
Ez? Eta orduan, iruditzen zait, egia da, horrela planteatuta euskeraz ez dagoela, euskal literatura ez dagoela eginda, noski, Joseba Gabilondoren lana, bai. Eta guzti hauek presente beti, baina hau da, pixkat, lanketa bat, iruditzen zaitan interesgarria oso gaur egungo borroketatik egiten duelako, ez? Eta orduan galdera hauek egiten ditu, bai? Hau da, guazen literatura galegoa irakurtzera eta guazen ikustera nola diskurtso hauez gurutzatuta dagoen literatura bat daukagun.
Bai.
Eta ez galegoa izateagatik eta zapalkuntza jakin batzuk bizitzagatik gure literaturan ez ditugu zapalkuntza horiek izango edo representatuko eta agia da claro, batek hau esaten du eta esan du noski, ez? Ba, euskal literaturan ia osa machista daude eta diskurtso patriarkal, baina irutzen zait diskurtso kolonial eta rasistekin bueno, ba, egiteke.
Bai, egiteke dagoela. Bai, gero gainera nire interesgarri dutzen baita ere berak esaten zuela, analisi hori egiterakoan ikusten dezula batetik diskurso horiek badaudela, baina gero ikusten zuela baita ere badaudela beste idazle batzuk eta beste ahots batzuk, beste gauza batzuk buruz hitz egiten nahi dianak, ez? Eta orduan, claro, azkenan historiografia bat egiten dezunean bait ere como narratiba bat ezartzen duzu eta interesgarri irutzean como gaia nola bait ere igual uste dela gaia esaten zuan, ez? Como gaia moderno, gai moderno badala, baina ba igual ondela 200 urte ere bai egongo zian batzuk askoz interesatuagoak norma bultzatzen eta beste batzuk erresistentzia baten, ez? Eta bueno, bai, ez dakit. Eri hori interesgarri irutzitzen.
Hau da, interesgarria irutzen zain dira bai, ze batzutan kontrako, estereotipoak eraikitzen direnean, kontrako diskurtso hauek errepikatzen dira, eta batzutan pertsona berak errepikatzen ditu aldi berean. Eta, eta izan daiteke, ez baina literatura kasunetan galegoan, euskal literaturan ez dago diskurtsoa rasistarik. Eta gero pizkat bultzatu eta esaten da, baina noski da dagoen bakarra. Eta aher, lasai, esan nahi dut.
Bai.
Noski badago, baina ez da dagoen bakarra. Eta agian bi gauza horiek egitea da lana, ez? Hau da, rastreatzea nola eraiki eta repikatu diren diskurtso kolonial eta rasista guztiorik, eta aldi berean ze beste mota bateko diskurtsoak eraiki diren beste posizio batzuetatik eta kasi interesgarriagoa edo izan daitekena gure geure genealogiak eraikitzeko.
Claro, bai, ze, osan net, gaur egun dauden bezala ahotsua baino gehiago eta ahots kritikoagoak eta ahots normatiboagoak edo hegemonikoagoak, pues gara hortan ere egon guzian.
Beti, hori da. Bai.
Ez, como, bai, basa, bastante basiko ematen duela, baina hori batzuan bestela dakagu, como irudi hori iraganarena de irudi, osa, como txuri beltzezko
Bai.
Argazki fijo bat eta esan duzu, pues jende hori bizi izegongu bezela, esanet como.
Eta gainera horrek beti albidetzen du holako argudio bat, ni beti urduri jartzen nagoena dela. Claro, eske garai hartan
bai.
Normala zen. Orida, como, orida, a ver, ez garai hartan ere.
Bai, bai.
Ba zegoen jentea, atoz zegoena altzatzen ari zena edo dena delakoa.
Era bat. Bai, horregat hori interesgarri utzi zedan hain justu ere se seinalatzea egon zana, baina bai dere seinalatzea o sea, ez zala hori historio bakarra edo batxu bakarra, ez? Eta, hola, zehose gehiunez komentatu bile bete hauetan egin ditugun gauzei buruz?
Ba, ez. Listo. Iritsi gara.
Seguru? Irutu zait igual zer ja, dut zola komentatu.
Ba, ez dakit.
Saldezun modu agatik ez dakit, eh?
Ez. Horrela, utziko dugu. Utziko dugu.
Eta, bueno, gertatuko zegu beste bain ere, egongo gela laitze egiten, tipo sarrera bat ordu erdiko egingo dugula, eta gero, baina, bueno, ez lo que hain. No?
Ezagutzen gaitu zuen.
Esta, bai.
Horrezko pizka bat, sarrera luzeak.
Asko hitz egingo dugu, irakurri ditugun gauzei buruz, liburu hontan, podcast hontan. Eta hori ondo, ez? Jendeak hori esan izan dugu, igual, hainbeste gauza, bueno, gauza teorikoak ere gustora, baina igual, saiatuko gara pizka bat, oinartitzen egin ditugun gauza... edo aipatu ditugun gai ezakit, genealogikoagoak edo teorikoagoak edo kontzeptu baten ingurukoagoak edo pues ba igual liburuan arira komentatzen eta hola. Eta baita ere denborazko pasadanez pues neri zuen galdetu ea zer irakurri dezun tarte hontan.
Vale, egingo dugolako
irakurketa
truke bat, egingo dugu.
Venga, bai.
Vale, ba. Justo, saio hau baino lehenago.
Kentzen ja komentatu ditugun gauzak ez, hauek oendek ez dugu komentatu.
Bueno, hori igual komentatuko dugu berriro.
Vale.
A ber, gero egia da nik sarri itzulitakoa inglesez irakurtzen dut, hori horrela esan behar dut.
Aldezu inglesez esan.
Eta esango dut inglesez, eta jazta. Baina, adibidez...
eta gero aldezu itzulpena egin.
Hori da.
Bale, ma ez.
Ezkerrik asko. Ezkerrik asko bain miren mategatik. irakurri nuen... Family Lexicon, euskara itzulita dago.
Euskara itzulita dago, familiako lexikoa.
Familiako lexikoa. Ikusi nuen itzulpen hori, esan nuen, zergatik ez familia lexikoa, baina
ez dakit. Igual familia lexikoa, ez dakit. Begira, liburu hori berez, hasiera itzuli zuten, oindala ia urte batzuk, eta hasiera baten esango nuke jarri zitera gure etxeko kontuak olakoren bat. Eta gero berreditatu zuten, igelak diseinu aldatu zuanean, eta aldatu, bueno, hori Fernando Rey itzuli du euskarara eta aldatu zion izenburua.
Familiako lexikoa.
Familiako lexikoa.
Eta
imaginatzen dut izango da lexiko familiar edo lakoren bat italianoz.
Imaginatzen dut. Bai. Eta izugarri gustatu zait onartu behar dut, izan da bombazo bat, bakit dela berandu iristen ari naizen irakurketa horretako bat. Bai. Eta baina hartu nuen eta bere garaian aurreko egunean grabatu ez genuen egun horretan ere,
itzein
genuen, eta horrek badoka berak idatzeako sarreratxo bat, dela interesgarria bere horretan ez, normalean olako sarreratxoetan jartzen da. Realitatearekin egon daiteken zein antzekotasun, kasualitatea da. Eta hemen, bere sarrean esaten du, hemengo izen eta bizen guztiak dira benetakoak. Baina, eleberri bat bezala irakurri behar da.
Bai.
Ez? Eta agian iritsiko gara gaur olako ez hitz egitera, ez? Baina hor badago, ba, itzarmen bat, bezalako.
Itzarmen bat, bai. Aber, kontua da, hau entzulei esaten egin naiz, egon gera, osai, baita bio geratu gera, eta egon gera ordu beteta erdi komentando la jugada, eta gero hasi gera grabatzen.
Hori da.
Orduan, daikagu gido ideal bat, ez dakagu iritsiko gera, noran iritsiko gera.
Hori da.
Baina itzarmena da dela eta esan dezune ustezko kontraesan hori ez, edo itxurazko kontraesan horren arira, gogoratu zait Bartesen beste esaldi bat aipatu nuan aurkezpenean dela Golan Bagten hasieran jartzen duana dela hau irakurri beharko litzateke novela bateko pertsonaia batek esango balu bezala, ez? Eta da liburu bat azpimarratzeaz nekatzen ez nizen bezala, liburu bat zeinak izenburuan daukan bi aldiz autoraren izena. Osa, Golan Bagt bi aldiz jartzen du. De hecho, ez dakat ikusi, ez naiz, etxean dakat liburu hori bai frantsesez eta bai gaztelaniaz, Eta nik uste gero ez dutela jartzen aparte Barten izena. Osa, uste ja titulua jarri eta nahikoa dela, baina esker estela ja hiru aldiz, te imaginas?
Claro. Bai, bai,
bueno, bai.
Eta hala ere.
Eta hala ere.
Irakurri.
Eta hala irakurri novela baten. Eta erdibideko hitzarmen horiek nire oso interesgarrak erutzen. Oso. Eta horre igual iritsiko gara gero. Ez dugu komentatu hau dena, egia da. Oria. Gure prebian, baina bai, a ber,
hau da, bai.
Hemen agertuko da.
Eta antze, berriro, berandu iritsi naizen bai. Beste testuetako bat, izan da Annie Ernoren
bai,
Agal's Story.
Bai.
Nola zan?
Esan dugu, frantsesez dala uste dugu Memoir de Fille, eta ala baldin bada, euskarara itzulita dago iren dela gutxi, neska baten memoria.
Neska baten memoria, hori
bai,
da, hori da.
Bai, aiora jakak itzuli du.
Begira.
Igelan.
Eta berriro.
Nik ez dut irakurri, liburu hori.
Ba, super...
Gomendatzen dira.
Esaten platitude total bat, la gomendatzen dizut anierno. Baina gomendatzen dizut anierno. Eta
ez que liburu asko azka anierno, ke?
Baditu. Eta baina hau da, okerrez banago, berak fikzio gisa identifikatzen ez duen bakarra.
Yeah.
Eta hala ere, eleberri gisa saltzen da. Eta berriro gaude...
Bai.
Gauza nahazi bai. Horietan.
Hmm. Bai, begiratu ea noizkoa dan.
Esken
nik esango nuke, bai, izan daitekela bere ibilbidean liburu bat bastante gontz funtzioa. Bai. Begira, Maria Raimondazen bisitak eman segun beste zerbait zan gontzaren kontzeptua. Gainera nola zan galegoz? Nola da, gonzo zan.
Bai.
Eta esatez bat demora guztia, gonzo, como poblos, gonzo,
bai.
Elakoren
bai,
bat.
Bai.
Eta, claro, nire itortzen zian el periodismo gonzo.
Claro, total, bai,
eta,
bai.
Eta nahiz eta gero euskeraz goznea ere, osa, imaginatzen detantzeko etimologiko kiantzeko jatorri aukiko dutela bihitzek, gontza edo, ez da, gino zean dan egia zan.
Horrela.
Baina...
Da, 2006-koa, nire nore.
2006-koa, ba, ez. Ez que, bale. Bueno, ez gara sartuko hemen, ze nik ez dakat oso garbi bere ibilbidean ze leku eduki duan, baina zer irutu zaizu liburua?
Ba, irutu zait izugarria batez ere egiten...
Hau da, bere nera bezarokoa, ez?
Hori da, eta esplikatzen ditu... Bueno, beti ez dut anierno gehiagir irakurri, baina ulertzen dudan bezala bere literaturan badago desklasamenduaren ideia, goranzko desklasamenduaren ideia, hau ez? Ba, langile klasetik abiatu eta ez dakit nola esan, klase ertain baterako ibilbidea egiten duen pertsonaia baten historia ere hori apuntatzen da.
Bai, bereziki aitaren eta dakali buru bana gurasoei buruz, eta hor esan dezakegun gaia hori dala. Osa, gero bere beste liburutan bai agertzen da, baina bi liburuetan bereziki emakume bat eta lekua, uste dela beste aitarena.
Ba, horren zantzuak ere badaude, baina gero oso erdigunean dagoena da desiraren gaia. Nola desira bizitzen den eta disiplinatzen den momentu jakin batzuetan era oso inesperatuetan. Eta nola desira horrek gero idazketarekin ere, osea, nola iristen den idaztera, nolabait. Da interesgarria ze iristen da bukaeran eta esaten du, bukaeran esaten du, idatzen nuen lehenengo eleberria, bidali nion editoriari, eta ez zuten argitaratu, titulua aldatu nion, bidali nion beste argitalizia bati, ez zuten argitaratu, eta ja, ezen argitaratu. Eta bere argitaratutako lehengo eleberria eta izan zen beste bat.
Bai.
Eta orduan ez dakit, iruditzen zait hor badago, desiraren desiraren gatazkaren eleberri bat gero idazketara eramaten zaituena. Eta hori da hola oso
bai.
Oso guai, horrela esateko hitz kontzeptu oso jasoak.
A ber, oso guai da ni agno, egia esan.
Eta zu zer?
Zegeio irakurri dizuna zuna komentatu?
Bai, baina itzegin dut pila bat.
Bale, venga, ni komentatuko dut. Bueno, ba, nik irakurri ditu... Egia esan, bastante irakurri dut. Nire inguruko jendeak uste du asko irakurtzen dela, eta asko irakurtzen dut, baina baude bola batzuk konsideratzen dutenea ez dutela asko irakurtzen. Eta... Oingoan ez. Azkarengo asteetan konsultatzen dut irakurri dutena.
Zure izen, zure bai. Famari erantzun diozu.
Bai, eta nire famari erantzun baino gehiago, igual, como nire gaztetan izan nintzen irakurleari erantzuten dio dala, dala irakurtzen nuala, zan ere egunaren orduak eskaintzen dizkiola irakurtzeari, eta gero aizian esan dezagun edo.
Bai, 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 bai.
Eta gero, eske ja nere lana basikamente irakurtzea da, claro. Zurea bezala, claro. Zentzu baten. Eta orduan, kara, asko irakurtzen dut, baina modu hortan de eseriko nahi sofan eta gongo naiz irakurtzen bi ordu, atxaldean, hori egin dut pixkat, azken aldean esango nuke. Eta irakurri ditut, bueno, irakurri dut, hain naiz irakurtzen orain dekan bukatzear nago, The Transition Baby izaneko novela bat. Aurrekoan, bueno, Antin erosi nuen liburu hau, eta emanien olako speech oso bat, sobre, nola haidian itzultzen liburu batzuk gaztelaniara eta mantentzen ingelesezko izenburua.
Begira.
Eta korronte hau bai da gertatzen, eta ez dakit zegatik haidan gertatzen, ez detera bat ulertzen, osea, justo, bueno, hau itzuli dute Levanta Fuego argitaletxean, dal argitaletxe bat, okerrez banez, sortu dala, antipersona fanzinetik, eta bueno, oso gauza interesgarriak egiten dituzte, eta hemen itzuli izan baitera Leslie Feinberren Marin Mutila handi baten blusa, gaztelani asko edizioan beste frantsesko edizioan bezala, Stone Butch Blues mantendu dute. Kasutan The Transition Baby ere bain mantendu dute, eta justo antin zagoen beste liburu bat, Hilton Als izeneko batena, no zute zuena?
Es.
White Girls deitzen dana.
Vale.
Eta ez daki zegatikan, osa, korronte hori dago hor mapatean, eta ez daki zein den motiboa. Ingelesezko, osa, esan barret, zei dala iruditzen, osa, ez dakat iritzirik, negatibo, positibo, ez dakat epairik, joera horri buruz, baina derrepente gertatzen nahi da, eta harritzen da izentzu baten, igual baitere, ezenik ikuste The Transition Baby, eta pentsatzen dut, nola itzuliko nuke euskerara, baina esan da, joda, gaztelaniara, tipo fácil, ez?
Claro.
Eta horrean horrek harritzen di batzutan, ez dakit, oza, izan daiteke esan bezala autoreak nahi dula eta bersio guztietan itzuli guzti dela tal kual, o ez, baina, bueno, deigarri, simaz, deigarri egite zaita idalako hor gertatzen da, oinartez delako asko gertatu, eta...
Ja, egia da, agian... Ez dakit. Zineman eta horrela arruntagoa, bai. Egia da lehen ere guzti itzultzen zela zineman, bai. Baina lehenagotik zineman bai. Orain ez, gehiago bai. Mantentzen da, sarritan ja da bai. Inglesezko originala, inglesezko pelikulak denean inglesa.
Bai.
Eta agian izan dezake...
Bai, osea, antiko Javik esan zian, garai baten diskoen izenburuak itzultzen ziala.
Begira.
Adibidez. Orduan, bueno, simaz, hori gertatzen nahi da, eta agian de Transition Baby netzaite hain, osea, ulertu dezaket. Baina dibez White Girls, no, jode, pues, yeah. Chicas blancas, no?
Ja, yeah, chupago.
Eske... Eta orduan, bueno, hor, simaz, digarreak eta zei baitere justo, osea, justo dalako ingelesetik, evidentemente, eta barrez, baina... Baina, bueno, hori izan da, nola, emanien speech txiki hori, pues, orain emanaren egin nuan esan.
Oso ondo. Eta liburu ez moduz?
Liburu asko ez gustatzen. Osea, zan liburu bat oso espalditik nakana fitxatuta, ze askotan agertzen zan, eta gero izenburua oso digarria gertzen zan, ere bai. Eta, baina, bueno, askotan ingeles ez dauden liburuak, aparte esan zian, dendakoak esan zian, jota, ingeles ez dezun nahi izan, osea, ez dezu gustatzen ingeles ez irakurtzea. Eta a ber, gustatzen zait, egia da nekatu egiten diala gehi eta gainanik egunerokoan ez dakat ingleseko, osea, ez naiz ingelesez bizi. Osea, esan eta egondian ebitzako beste bola datzuk ingeles askoz presenteago zegoen egunerokoan da hor erresago egitezte da, baina orain ez hainbeste eta aparte lanetik bai irakurtzeta sako ingelesez. Eta horan batzuan gustatzen zait, deskantzatzea da, gustatzen zait baitera ikuste itzultzaiek ze bide hartze dituzten itzultzeko gauza batzuk. Baina baita ere erosteko, ba, bueno, erosi behar dezulako internet bidez, eta bueno, pues nahiago bet erosi inguruko dendetan. Orduan, poztu nintzen gaztenera itzuli zutenean, liburuaren, me estoy enrollando a saco,
antes de
hablar, baina bueno. Liburua oso ondo, liburuak dauka premisa bat oso kuriosoa, osea, ja ordu erdiagoaz, Ibai.
Venga, ba, guazen liburu nintzen hitz egitera, eta gero agian beste zerbait.
Liburuaren premisa da oso kuriosoa ze dia. Daude hiru pertsonaia esan dezagun eta bi pertsonaia dia bi emakume trans. Bikotea izan dia hainbat urtez eta gero gutxi egiten dute momentu baten. Eta ditzen dira Riz eta Amy. Eta horietako batek Amyk detransizionatu egiten du eta bilakatzen da Ames. Eta ja Ames dala liatzen da emakume ziz batekin Katrina izenekoa eta aurdun geratzen da Katrina. Hau dala bide batez Amesen nagusia enpresan. Mm-hmm. Eta orduan Amesek proposatzen dio Rizi umea jaio dadila eta hiruren artean izan daitezela umearen gurasoak. Eta nahi nua, bueno, ematen du oso lokoa.
Kulebroi totala.
Kulebroi totala, baina oso interesgarria esan behar dut. Idazlea Torri Peters da, behin dekazat esan, eta itzultzaia Cristina Pineda Huertas. Eta pixka bat ikusteko, dedikatzen dio liburua, bera Torri Peters emakume trans bada, a las mujeres cis divorciadas que, como yo, tuvieron que reconstruir su vida sin recurrir a las ilusiones del pasado ni amargarse por el futuro. Orduan, bueno, pixkat hori badago oso presente, eta momentu jakin baten ere bai egiten duelako aldarrikapen bat emakume cis divorziatuek eta hetero cis divorziatuek irakatsi dezaketen ari buruz edo. Baina, bueno, iruditzen zaidana oso egoera esan dezagun partikular bat, espezifiko bat aipatuz, eztabaida asko jartzen dira mai gainean eta hitz egiten da pues de transizioaren gaiari buruz, eta ez da karikatura bat, ez da estereotipo bat, osea, transizioaren eretzako komplejidade asko eta generoaren bizipenaren komplejidade asko agertzen dira hor, gurasotasunarenak eta bar. Eta zentzu hortan nahi nuen aipatu, novela hau, ba, egiten zelako literaturaren bidez eta novela tradizional baten bidez eztabaida hoiek eta egoera hoiek eta ekartzen ditula eta gauza askori buruz hitz egiten duala. Eta hortan nahi nuen baitere aipatu honekin lotuta Identity, mitu sanjalena, konsoni dakala publikatuta gaztelaniaz, liburua jatorrez alemanez idatzeta dago, eta kasu hortan transrazialidadearen gaiari heltzen dio. Dala baitere gai bat, pues, nire lagun batzuk endela gutxi eskurritu dute eta geratu zian en shock. Transrazialidadea da ba nolabait sozialki identifikatua zeran arrazarekin ez beste arraza batekin identifikatua izatea, normalean jende txuria beste arraza batzuekin, bueno, edo beste arrazialitate batzuekin, eta hor Identitin nik ez nekixan, baina kasu erreal badago oinarrian, Identitin dago irakasle bat, dekolonialidadeari buruzko irakasle bat, deskubritzen dana, bere bi gurasoak zuriak diala. Eta baita ere horrelako egoera oso espezifiko baten bitartez, ez dakit nola esan, dia, hausnarketa asko dauden eleberriak, baina oso eleberriak dian eleberriak aldi berean.
Begira. Ez da erresa, eh?
Ez da bat ere erresa. Ez da bat ere erresa, eta horregatik asko garatzen dut, Identity konkretuki da oso liburu divertigarria, osasenet, te partez de risa. The Transition Baby ere bai. Baina, bueno, Identitirena horitzapena badakat askotan parra egin izanarena, oso gai korapilatxua eman dezake ez, baina uste baita ere bi idazleek bereien posizioagatik eta bereien bizipenengatik bata emakume trans gisa eta bestea ba, emakume arrazializatu gisa, gainera Alemanian, lehen komentatu dugu ez, bere ama Polonian jaioa, baina bueno, Alemanian hazia, eta bere aita indiarra. Ba, bueno, baitere diaspora konkretu batekoa Alemanian ez dana bereziki jendetsua ez, beste herrialde batzuekin alderatuta. Eta bueno, oso interesgarria da, ba, beraien zera hortatikan, eta oso egoera como polemiko bati edo oso egoera bati zaitezula, wow, tremendo quilombo, pues gauza askori buruz hausnartzen dutenak, eta ez dala provokazio huts bat. Osa, eman dezake momentu baten provokazio badala, baina ez benetan erabiltzen dute egoera hori hausnartzeko. Eta orduan, bueno, pues, bili buru egin aipatu.
Eta da interesgarria, ze iruditzen zait, de transizioaren gaia eta
trans. Es que te cuesta hasta decirlo.
Bai, bai. Es que Michel de los Salen kasua gertatu zenean ni
claro, hori da. Es que claro, zuk ezten un nik ez duan ezagutzen. Esa eman zezake zerbaitetan zagoela oinarrituta, baina ez diote referentzia argirik egiten, es. Orduan ez nekixan, baina gero konturatu naiz badagola, bai, ez dut botoen agotzala kasu bat oso ezaguna.
Izan zen, izugarri ondia, gainera izan zen horrelako izan zen terrible, azteko, izan zen kasetaritza lan bat, neko mingarria ze kasetaria joaten, osea, grabatzen kamerarekin joan zen de los alengana, eta atera egin zuen.
Ja, bai, bai.
Oslako, ez, eta, karo, bapatean mundu guztiaren eskema guztiak joan ziren pikutara.
Bai.
Eta orduan, claro, niri iruditzen zaite oso interesgarria, eskumak oso argi dauka zer egin, ez? Bai. Oso erraz sarratzen ditu lerroak eta eta diskurtso bat dago oso egituratuta eta gainera orain wokearen asuntoarekin eta super martxan daude eta eskerra horrelako gauzekin ja sta. Desmontaje total. Eta iruditzen zait gai hauei buruzko literatura relazateko literatura onak, ez literaturak, agian laguntzen duela izugarri.
Bai, niretzako identiti zentzu hortan, bueno, hau ni mitu seinale ezagutzen nuen, bere tesia zan, bueno, liburu bat atrazuan gero bulba ditzen dana, orduan pixka bat zan, nola bitere, kontzeptzio hau zegoena seksuari buruz garai baten, oza, garai baten indela mende asko zala, seksu bakar bat zegoela, baina modu desberdinetan agertzen zala emakumeetan da gizonetan eta gero ja egin zan lobe la separación de dos sexos eta hori. Orduan berak uste dut hortik edo bulbaren historia moduko bat egin zuela bere tesian, dadaka liburu bat anagraman publikatua, bulba egiten dana. Eta ni badakit ikasi irakurri nuala unibertsitatean eta ken me gustó. Baina bueno, osea, inilo tempore, aspaldi. Eta gero dauka beste liburu bat deitzen dana bortxaketa, eta imaginatzen dut baitere izango dela olako lanen bat, zekero bera hori tesi bat egin beste, baina kazetari bezala lanagin izan du. Eta novela hontan eske oso interesagarria da, porque agartzen dira baitere asko bere ikasleak Sarasuati da pertsonaia, hori deskubritzen dana gero posu bere urasuak zuriak diala. Eta bandauzka ikasle asko ba hori diala o afrodescendienteak edo kasu hontan protagonista bere gurasoak indiarra dira eta oso interesgarria bakoitzak ze jarrera hartzen duan baitere uste zuri altzaizula interesatu ze badago baitere puntito hori da irakasle bat karisma hondiarekin eta usteet hortan ni gustez baten bateko esentziala como bazegola como punto espibaken puntu bat claro. Ba claro espibaken kasuan ez da osea espibak indiakoa da. Baina indiakoa da, ez?
Bai.
Vale. Eta esan estatu batan lan egiten du, baina esango
dute. Bai.
Eta...
Kalkutakoa okarrez banago.
Bai. Eta hori, orduan hor ere badago, esan dut, komo liburuak gai asko lantzen ditu, eta baitere, bueno, gai asko lantzen ditu, eta netzako oso, oso interesgarria da. Eta gehiago irakurri dut, baina ez dugu komentatuko, sartuko geraia.
Gure saioa hasiko dugu.
Gure saioa hasiko dugu, ordu berdi beranduago. Bueno, hau igual da, saio bat un poco prueba de fuego gure jarraitzen gehitun jendeantzat, pues, igual saio guztiak ez ditugu egingo hain... Ze, igual batzutan dispersatuko gara gehiago.
Hori da.
Ez?
Bai, bizitza...
Eta maiteko gaituzte ala ere.
Espero dugu.
Ba, izen da gure gaurko gaia.
A ber,
geratu ginean egun hortan nik eukinuana negola fatal topatu nintzala lagun batekin kaletikan negarrez esin nintzala eta kezkatu zen pilo bat.
Gertatzen dira horrelakoak.
Gertatzen dira horrelako gauzak. Gai bagen eukan guk.
Guk, esan genuen. Orain ja beldurrez nago, baina...
Te mirau eta beratu jazun bande.
Guk esan genuen.
Bai, hori da dakagun gaia.
Izeingo genuela, behingoagatik literaturaz, eta ez edo zein literaturaz...
Baina itzagin dugu, sarrera honetan ere bai, esan behar da.
Hori da, hori da. Eta itzeingo genuela, ba, Mirena Munizaren playback eleberriaz, eta Uxue Alberdiren hetero ipuin bildumaz.
Hori da.
Eta egia da, guk, karo, momentu horretan ere esan genuen, ezke, egia da, hor, aritu garela kasi marko teoriko bat eraikitzen bezala, itzegin dugu afektuez, itzegin dugu autorearen eriotzaz, itzegin dugu barbarizazioaz, itzegin dugu basuk egindako elkarrezketetan desiraren kontuez eta antzekoez, eta esaten genuen, ba, begira, hemen agian badago tresna kutxa bat literatura irakurtzeko.
Que nos gustó una tras una kutxa.
Izugarri. Eta orduan gaur, karo, hauri aurreko saiolako bikain. Baina bai. Gaur, bapatean, esan dugu guazten beste zerbait egitera. Eta orduan, zer egingo dugu gaur?
Baina bai guazitza getera liburu iburuz.
Liburu iburuz, bai. Baina ez hain...
Egaldu bine, esan zuk zer guazen egitera.
Hori, itzarmenaren...
Ah, itzarmenaren agia da.
¿Es?
Ah, bai, 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 arrazoiak ez. Super fresa gaude gaina, jausin zaio mikrofono, bai, bai. Ah, bai, nahi nuan esan, azkenengo gauza bat, dala, badalabeko elkarrezketa hortan, nor nori nor, bueno, badalabain esaten denbora guztia, baina badalabe eta iruda matxoren eskutik egindako kolaborazioa da. Eta hor, zuk eta biok aipatu genetun bi kontzeptu, zuk aipatu zuen modalitatea eta nik aipatu nuen artxiboa.
Bai.
Eta uste, ba, ediala bastante forma edukiako kapituluak. Orduan, egingo dugu berriro, gratuitamente promesa bat, agian egingo dugu programa bat modalitateari buruz, eta agian egingo dugu programa bat artxiboari buruz.
Hori da.
Hori nahi nuen esan. Eta orain, hitz egingo dugu fikzioaren hitzarmenaz.
Hori da.
Egia da, nik daukagala hemen, aipu bat, bueno, kontatuko eta asuntoa. Orain dela hilabete bat, gutxi gora bera, oza, martxoaren amaieran, itzen lioa, oihartzungo itzen lioakoek gonbidatuta, eskarrik asko, egon ginen hizketan literaturari buruz, iratxerratola zauzu albardita irurok. Eta egin genuen gauza bat, niri irutzen zela hola, komo, biurrikeri bat eta asko ustean zela, dala nik itzegin nuen argitaratu gabe dagoen nire liburuari buruz. Osa, iratxeketa eusuek irakurrezuten, zukere irakurreta dakazu. Igual gaur ere pixkata gengo dugu hori. Oan, menkanta ja, komo itzegitea bendekan liburua ez dagonean.
Jaipa, sortu.
Prestatzen ari naiz. Aborrekotan egin nuen, komo beste gauza batzuk, eta bain kontan, pues, hau ari ez probatzen.
Oso ondo irutzen zaite.
Eta horren arira, orduan, iratxe prestatu zuan gidoi bat, oso ona egia esan, gustu ematen du iratxerekin hitz egiteak literaturari buruz, eta momentu baten hitz egin zuen fikzio hitzarmenari buruz. Eta fikzio hitzarmena iratxeren hitzetan da, idazle batek irakurlei proposatzen dien irakurketa bide bat. Egileak liburua sinatu duen horrek, proposatzen diogun hitzarmena onartzen dugu, baldin eta egile hori idazle hori alakotzat badugu, fikzio sortzaile kategoria hori ematen badiogu, zilegitasuna ematen badiogu, aitortza hori ematen badiogu. Toran pixkat, gai horren inguruan iratxek idatzi zuan, zutabe bat txalaparta aldizkarian autofikzioa eta begirada biografikoen inguruan, luzea da orduan igual ez da tirakurriko, baina bueno, gero, berak guri egitez egun galdera zanea gure ibilbidean, literatur lanak argitaratu izan ditugunean, sentitu izan dugun fikzio hitzarmen hori aitortu zaigun edo ez, eta momentu baten esan duena da, ba, azkenean idazle gisa publikatzen dezunean zerbait zuk jolas bat sortzen dezu, jolas hori proposatzen dezu, idazle, oza, egile gisa esan dezu, ba, piezak hola eta hola erabili behar dira, eta jendeak jolas hori erabiltzen badu beste modu batera, esan nahi du jolas horretan geuk dugun autoritatea sortzaile modura ukatzen zaigula. Hau, esan ez, evidentemente, zu proposatzen duzu jolas bat, jolas hori interpretatu daiteke, baina berak esan duana da, iratxek hemen, nola bait, jolas hortara jolasten dezunean, ez da gindu, esan, futbolera jolasten dezunean, balomanoko arauekin, Komparazio bat, eta habrá sorprendido mucho, baina, bueno, eski eskubalo izalean, naiz, eta gusto partiduak ikusten egon naiz. Eta, bai, nola dit, como beste kirolo bateko arauekin. Beste gauza da, kirolo beraren barruan, kirolo ordako arauekin, zuk proposamen hori kritikatzea, edo ekarpenak egitea, edo esatea, no me gusta.
Hori da.
Baina, nola bitre, zile egitasunak entzea proposamen hortan, aintzat hartzen ez dian, beste irizpide batzun arabera, ba, bueno, pixkat, berak hori komentatzen zegoen, da ea nola bizi izan genuen, ez? Eta bestea beste nire ipatzen zen azan, erraiak atrazanean autofikzioaren kontua eta autobiografiaren kontua ateratzen ziatela, eta nik momentu hortan, resistentzia ondiba sentitzen nuen, zehiru bitzen zitzaidan, bai, ba, orain iratxerena irakurrieta esan, ba, bai, hain justu ere, ziala aria itortzen, nik egin nuen proposamen hori, ez? Eta nire proposamen hortan, eta orain zuk emango diguzu autofikzioa terminoaren hasiera eta horregatik ikusiko dugu nire inkomodidade hori islatuta ikusten dut ze zu proposatzen baldin bezala bait novela bat bezala eta zure izena abizenak ez baldin badia agertzen liburu hortan da simplemente jendeak asumitzen du protagonistak zure antza dakala eta ondorioz importanteena dala jakitea ea egia den edo ez. Neri horrek inkomodidade handia sortze zian, bere momentuan oso intuizioz edo oso zenez eta oso amorrutik inkluso ere baita oso emoziotik erantzun niola horri, baina bueno, gero badagola baita ere kirrinka egite hortan eta esate hortan eztabaida gaizki planteatuta dago, pues bueno, bazeuden motibo batzuk hortarako eta hain justu ere zuk ekarri dituzu
izenak eta abizenak
ekarri dituzu. Izenak eta abizenak ekarri dituzu.
Ba, egia da, nik Claro, autofikzioaren gaia nik landu nuen.
Landu zen, bai, bai.
Azpaldi, orain dela, ba, 2012an edo irtengo zen kanonaren gaineko nazioaz. Eta hor, justo 2008an irten zen Krimen Uriberen Bilbao, New York Bilbao eleberria, sari nazionala irabazi zuen, asko irakurria izan da, eta da oraindik ere. Eta, garai hartan, bombo handia eman zitzaion eleberri horri, hain justu, autofikzioa zelako. Eta autofikzioa errepikatzen zen, eta engabe, ez? Eta, bueno, banik zer egin nuen, esan nuen, a ber, guazen pixkat ordenatzera, porque hemen badago zerbait kirrinka egiten duena. Ez? Eta orduan, zein da autofikzioaren behintzat jatorrietako bat? Posibilea beste batzuk egotea, eta gero egia da autofikzioa erabili dela beste mila formatan, eta bakoitzak erabili dezela nahi duen bezala, hori ere horrela izan behar da. Baina, 1975. Guazen. Badago, literatur kritikari bat, nola ez frantsesa, deitzen dena Philippe Lejeune. Oezak edo horrela esaten den, baina tira, horrela esango da. Eta idazten du testu bat dela hitzarmen autobiografikoa deitzen dena. Eta literatur kritikari guztiek bezala egiten duena da errealitatea ordenatu. Eta errealitatea ordenatzen du modu batean akatsik izan ezin duena. Eta hor, testuan bertan sortu zuen taula bat. Eta taulako ardatzetako batean, zegoen informazio bat eta bestan beste bat, eta taula horretan bazegoen karratu bat utzik, imposiblea zen. Imposiblea zen zer, imposiblea zen autorea eta protagonista bera izatea eta hori eleberri bat izatea. Ze autorea eta protagonista bera bada, orduan autobiografia bat. Esaten zuen berak. Hau da dagoena. Ezin da izan beste modu batera. Eta horretik, liburua deitzen da hitzarmen autobiografikoa. Claro, frantsesak. Iraultza egin nahi dute, etengabe. Eta, orduan, bi urte beranduago, Serge Dubrowski deitzen den idazle batek, ze ez dago, amets gaiztuagorik batzutan kritikari batentzat idazle bat baino, 1977an idatzi zuen Fields eleberria. Eta idatzi zuen, zehazki, Philippe Lejeunek imposiblea zela esaten zuen hori egiteko. Hau da, autorearen izena eta protagonista bera zen eta fikzioa zen. Eta horri deitu zion autofikzioa. Noski, Dubrowski autofikzio planteatzen duenean, esaten zuen, hain justu, zalantzan jarri behar direnak, dira egia eta faltsua, errealitatea eta fikzioaren kategoriak. Horretarako dago autofikzioa, ez? Autofikzioak bitarteko, ez? Errealitate fikzioaren bitarteko eremu hori landu behar du. Edo lantzen du, edo bera saiatu zen, filzen lantzen, ez? Eta nik orduan, bueltatzeko pixkat hemen misterioa argitzera, karo, nik esaten duen, karo, ba, Bilbao, New York Bilbaok hain justu egiten ez duena da, bi kategoria horiek zalantzan jarri, eta biak bere horretan bermatzen ditu. Eta, karo, hor sortzen da, ba, pixkat zuk esan duzun bezala, iruditzen da niri agian autofikzioaren ulerkera pixkat, ez dakit nola esan, ba, agian aspergarriago bat.
Mai.
Dela, horrela, jazta. Dela, irakurleari eskatzen zaiona da, jakitea, testu horretan irakurtzen duen zer den egia,
mai,
eta zer den gezurra, mai, egin eskatu beharrean, egia eta gezurra, realitate eta fikzioa, kategoria horiek berak zalantzan jartzea. Ez? Eta pixkat, hori autofikzioaren ideia, autofikzioaren hitzarmena, hitzarmen literario bezala pixkat, hortik sortzen da.
Bai, etorri zait burura, esan dagunean lehen nagusiaren etxearen kontua, oza, azkenen eske tresnak dira, eta erabili daitezke oso modu desberdinetan, eta hain justu ere, Dubrowski honek baliatu zuan hori binomioak ez hasi zeranean lehengo honen Lejeune honen ikuspegia kontatzen da, como berriro ere binomio hori de
berriro.
Hau da ezekize eta hau da bestea eta tartean ez dago ezer eta kontrakoa dira, osea da, bai, como pentsamendu dualista hori benga a full con eso, eta Dubrowski honek nahi zuan justo kontrakoa egin, ez?
Eta gainera da, como esatea, eta tarteko da imposiblea.
Bai, bai.
Osea, da, osea, egingarritasuna posibilitatea bera, da.
Bai, eske tartekoa da imposiblea oso esaldi, osea, oso esanguratsua da norbaiten pentsamenduari dagokionez, osea, como da nada tartekoa en realidad, baina bueno. Da nada espektro bat.
Da nada, hori da, hori.
Bai, baina hori. Eta hor ez eta interesgarri utzitzen bait ere frantsesak izatea. Beraiek ze zenertzako autofikzio bastante aspergarrien esan dezagun edo ez dakit estatuskuaren bermatzaile eta betikotzaileak batzuk autore frantsesak izan dira, ez? Eta gero etortzeko gora baita ere, bueno, hasierako lehengo programa hortan itzen genunean bakisten Arrebera Gartzari buruz eta bar, pues osea como elementu hoiek fikzioaren idazketaren eta elementu hoiek beste modu batera irakurtzen eta lantzen dituzten jende pilo bat dago hainbat jolasean segitzeko eta proposatzeko helburu horrekin, ez? Eta edo bueno, edo hauek pues beste jolas batzuk proposatzen dituzte. Baina bai, bazuen egiten dela como hori, bapaten autofikzioa de repente da hau eta modu askotara egin daiteke. Modu askotara egin daiteke eta niretzako batzutan, oninakan sentsazio batzutan zan, galdetzen zikatenean gauza batzuk, zan, komo, eskena ez duak jakin, aber, neri hau benetan gustatzen zain, baina hori da morboa.
Claro.
Hori da morboa, orduan, iribitzen zait, segun eta ze... ez dakit nola esan. Ustez literatu ez egiten ibaldin bagera ofizialki, ez da kalekurik honek, ez da kalekurik honek. Nik gizaki persona gisa ulertu dezaket ketengaz ese morbo. Osea, hori nik ulertzen dut, ez dut epaitzen, baina igual ez dagokio. Nik elkarrezketak egiten diot peinari eta evidentemente daude galderatzuk egingo nezkinak oso gustora, baina uste ez dagokiola egitea. Eta zer esan behar nuen nik? Boa, estoy super dispersa gaur.
Ez, baina nik, bera, esan duzun nago, bai iruditzen zaitu interesgarria, ze, klaro, nik uste dut, hor, eta esan dugu, ez? Claro, ari garzaten aspergarria la ez, edo, bai, ez, edo botere egituren bai bermatzaile eta naturalizatzailea, ez? Eta iruditzen zait, hor badagoela autofikzioak egin ditzake mila gauza, bai, eta hori ere egin dezake, egin dezake, ba, ikusi dugun bezala, eta agian, bazuk esan duzu, ez? Ba, iruditzen zait, autore, adoz nago, autore frantsesak autofikzioa egiten dutenean, ba, autore espainol asko, batez ere gizonesko.
Gizonesko,
eta esan nahi dut, ez da kasualitatea, ez nahi ari esaten gizonesko guztiek beren nazten dutela, baina, esan nahi dut, badago, espainiar literaturako gizonesko idazle mota jakin bat,
bai,
autofikzioa egin duena, eta egin du, hori, oso, ba, botere egituretatik kanpo egongo baliz bezala, eta hain justu egia eta gezurraren jolas hori proposatzen zuzenean irakurleari, ez? Eta hor, Iratxe Retolazaren testua bai, aipatu duzun horretan ere, horre esaten da, claro, horre egon behar da autoretzaren kontzientzia bat,
bai,
ez? Eta hori, claro, Iratxek esaten du, euskal literaturan, ba, gertatzen eta sortzen eta eraikitzen joan dela azken boladan bai, agian gehiago, eta orduan, claro, iruditzen zait pizkat egia ala gezurra, ez? Bilatu zazpi diferentziak, egia ala gezurra. Horrek bueno, ba igual interesatzen zaizu txaskarrioagatik,
bai,
baina agian ba beste literatura mota bat gustatzen bazaizu eta da hain justu adibidez errealitatea eraikitzen den formak subjektu edo pertsona edo komunitate batzuk errealitate den horretatik kanporatzen dituen ba, bizipenak eta ezagutu nahi badituzu, literarioki honek balio dizazuke, zain justu errealitate kategoria bera ari zara zalantzan jartzen, baina fikzioa kategoria erosi gabe. Ez?
Bai.
Eta orduan horrek albitu alduena da injustu botere harreman horiek erdigunean jartzea jakiteko nola errealitate hori eraikitzen den.
Bai. Ez?
Eta iruditzen zait, autofikzioak zentzu horretan, ba, niri, zuri,
bai,
guri,
bai,
gehiago bai, interesan bai, zaigu, ez?
Bai. Bai, erabat. Eta gero nik uste dut lehen esan nahi nuen azala, baitere batzen iruditzen zehala, como autofikzioa da galdera batzutan, hori Iratxek momentu baten aipatzen du, ez nolabait fikzio hitzarmena onartzen etzaien idazleen kasuan da modu bat zalantzan jartzeko zure autoritatea autoritatea en el sentido de autore bat zerala eta badakazula autoritatea zuk proposatzeko lan bat dala proposamen literario bat. Zuk ondo deritzozun tresnekin eta eraikia. Eta eritzea batzutan, osea, ondo zegoela baitere bueltatzea definizio konkretura, ze batzutan esan dezu, a ber, autofikzioan se supone hori, osea, injustu ere izena bizenez agertzen dela autorea liburuaren barruan. Baina ez bada hola, ez bada agertzen eta hala ere galdetzen badizutelako zerbait iruditzen zait, ze bestela oso erresa da erantzuta, esatea ez da autofikzioa, ze tal. Baina berez galdera da hori ze da egia, ez? Eta eta batez ere ba esparru batzuk agertzen baldin badia, tipo sexualidadea, tipo tal, bada como horra joteko modu bat eta modu eleganteago bat dirudi galdetzeko ez dakiz egitea gustatzen zaizu eta esan dezu, pues eske
claro.
Hori nere
zergaitik ari gara honetan zergaitik bapatean zergaitik,
bai, bai. Eta hola, baina bueno, errepasotxo hori egia da gai bat agertu dana beste batzen uste dut eta ez diogula inoiz heldu orduan begira azkenean.
Bai.
Hola, por la tangente baina iritsi gera. Eta orain agian hitz egin dezakegu gure gaurko liburuei buruz.
Venga.
Komentatzen genuen, bueno, bata eleberri bada eta beste ipuin liburu bada. Baina bai ikusten genuen lotura bat hizkuntzari lotua.
Hori da.
Hizkuntzaren abira lotua. Bueno, ez dakit esan dugun dia, bai esan dezu, zuk esan dezulen. Miren Amurizaren playback eta Uxue Alberdiren hetero. Eta hizkuntzaren arira badago apustu bat, guk, bueno, lotu ditugunak izan dira hetero barruan ukitzen gaituen ura izeneko ipuin bat. Gainera oso politik iruditzen zait, esan dira, ukitzen gaituen ura dela afektuen definizio bat.
Hori da. Zer da afektua ukitzen zaituen ura?
Ukitzen zaituen ura. Uxu, hori. Pues lo querías decir en algún sitio. eta bietan dago euskeraren bueno, bai, planteamendu bat bai interesgarria.
Bai. Irakurriko dugu pixka bat?
Venga.
Venga, ingo dugu pixka hori.
Venga, irakurriko.
Eta gainera, eta honetaz ere hitz egin dugu momentu baten, dela, justu, hizkuntzaren erabilera jakin batek, afektuarekin ere,
bai.
Eta afektuaren bitartez, edo afektuaren markoaren bitartez egin daiteken irakurketa bat, ba, nola albidetu dezakeen, ez?
Bai.
Azteko, idazkera mota honek irakurle jakin bati agian ba, gure belaunaldiko dena delako hori. Gure belaunaldiko edo hizkuntzaren erabilera hau egiten duen
bai.
Belaunaldiari eragin ukitu egiten dio, ez eragin
bai.
Egiten dio, eta orduan hor badago
bai.
Lotura afektibo bat sortu egiten dena eta gero testuan bertan erabilera, hizkuntza erabilera eta afektuaren arteko planteamendua egiten da, ez? Eta
bai, erabat.
Eta orduan adibidez, hetero heteroren ipuinean ukitzen gaituen ura horretan.
Irakurtzen hasi aurretik nahi gauza bat esan.
Mesedez.
Dala, justa aipatu dugulako lehen gure prebian, playbacken esan dezagun apustu linguistiko hori liburu osoan dago, novela badalako, eta heteron ba, ipuin bakoitzak dauka bere apustu linguistikoa esan dezagun, ez? Baina justu ukitzen gaituen ura oso lotua dago unibertsoaren aldetik Alberdiren aurreko novelarekin, Janis Joplinekin, eta apustura bat desberdina egiten du bietan hizkuntzaren tratamenduan, eta Janis Joplinen egiten du euskera euskaraz, ez dakit nola esan, euskaraz, esatea tratzez, baina, bai, esan dezagun euskara puruago, entre comillas, puruago bat, bat erantzez, edo beste zipristin batzuk ez dituena, eta aldiz, ukitzen gaituen uran, orain irakurriko dezun hortan ikusiko da, beste berak esaten zuen sukalkiak eta bestelako euskalkiak sartzen aldeko apustua egiten du, eta hor tartean, badago beste lan bat dela, dendaostekoak, eta dendaostekoaken hitz egiten duten narratzaileek, ere hitz egiten dute euskera bueno, ez euskara dotore jaso orban gabe bat, ez? Eta orduan, baina hori zen kronika literario bat. Eta hemen, ja fikzioan ere sartzen du beste euskera mota hau. Eta bueno, hori nahi nuen pixkat genealogiatxo hori edo egin Alberdiren ibilbidean euskarari dagokionez.
Vale, irakurtzena. Ondo, ez asko laguntzen du.
Kokatzearren, nola, nagoen baso disperso, pues hoy papatean gogoratzen zaizki esateko gauza lazkala, más allá de charleta de hacer la charleta contigo.
Esaten du bi aipu irakurriko ditut ikusteko nola bi espazio ezberdinetan ezberdin funtzionatzen duen. 27. orrian, horrela aipuak duin egiteko, irakurtzen da. Etxe blokeen arteko banku berdean itxaroten diet lagunei, aitak ez diezaien interfonotik euskaraz gaizki egiteagatik kargu hartu. Ea jeisten naizen galdetu ohi dute, jeitxiko, jeitxiko zuzentzen die aitak, edo bai, egunero jeisten da. Gramatika da ezinegonari aurre egiteko bere modua, araua zaintzea du ofizio, seguru sentitzen da sintagmaren barruan, hitzetan babesten erakutsi dit. Ez? Eta hor badago, bueno, barbaroak eta zibilizatuak horretan ere aipatu genuen, garbi zaletasuna,
mordoiokeria,
zerk sentiarazten gaitu, seguru, zerk ez, ez? Eta pixka eta aurrerago, 29. orrian, paragrafo horrela azten da, paragrafo bat, azkenengoa, esaten du. Garajean ere etengabe erretzen dute, liate un porro agintzen diote elkarri, hizkuntza berri bat zabaldu zait zakarkeriaz eta taldetasunez biltzen nagoena, min egiten didan tokitik zaidana ezinbesteko. Nik euskera ematen diet, eta nire harridurarako honez jasotzen dute, guai hitz egiten duzu, esaten ditzaioak, hotz okerrak ditu, hortz okerrak ditu, haiek ere nahi dute zerbait nigandik. Ez? Eta ikusten da hemen, hori ez, euskal hiztun komunitatea osatzen dugun, honetaz esan dugun lehen ere bai, ez?
Bai.
Badago jendea tematzen dena klase sozialak edo klase sozialak era homogeneo eta bloke gisa pentsatzen, ez? Eta bapatean klase sozial horietako bat izango da iraltzaia eta askatzaia eta etorriko zaigu hemen norbait. Baina, claro, euskaraz hitz egiten dugun komunitatea, da komunitatea askotarikoa, komplexua, hizkuntzak egiten du.
Bai, euskaldunen komunitatea ere ez bloke bat bezala hartzen da, eta horren barruan, pues, eske esperientzia asko daude, gu komentatu dugu, ez, gure hazin dan. Momentu baten petxaet, igual gure egun baten egin behar dugu gure... Elkarrezketa hori grabatu eta gero, baina hortako egin behar dugu nuke editatu.
Editatu, bai, bai.
Gero eta bastante landakagu iboxera
igotzen.
Baina bai arrazoia dakazu, barkatu ez dizun moztu nahi.
Ez.
Bai, eta horre hor ikusten da, ez? Modu bat baino gehiago dagoela eta berriro binomioen kontra ez da onak eta txarrak, ez da, osea, hori baino komplejoagoa da, ez?
Bai, ez, eta iruditzen zait hizkuntzaren badago euskeraren euskera hizkuntza literario gisa pentsatzeko modu bat eterok hemen egiten duena eta playbackek ere egiten duena, ez? Eta hor badago zerbait, badago hori, literatura euskara hizkuntza literario gisa pentsatzeko modu bat agian orain arte ez dena horrela planteatu eta badauka hori edo garbi edo zikin bitasun hori gainditzeko behar izana errealitate jakin batzuk errepresentatzeko gai izango bada, ez?
Bai, komentatzen genuen baita ere, Uxueri nik egin nion lekarrezketa baten argian, komentatzen hitz egiten genuen playbacki buruz, eta Uxuek ez dezuan, Mirenek hemen egin duan apustuaz, nolabait, momentan esan zuan, como euskal literatura igual urrengo pauso batera eramateko apustu bat edo izan zitekela, ez? Eta azkenean Mirenen liburuan gertatzen dena da, playbacken gertatzen dena da, dagola euskararen ezagutza oso sakon bat, eta aldi berean hori beste gauza batzukin harremanetan modu promiskuan jartzeko problemarik ez. Eta justu ere, zuk, nik ez dakan genealogia hau hain burua, baina zuk lehen komentatu dugu, nolabait euskal literaturan horrekiko, ba, egon diala... korronte batzuk, euskararen garbitasun horrekiko edo, egia esan ez dugu ekarri ona, baina esango nuke Uxuea Paolazaren testuetan baita ere adibidez euskainolaren agerpena eta ere erabili duala gehiu, ez? Eta zuk esatezen nola 100 metron guardia zibilek, ez?
Bai, hori da.
1 metron guardia zibilek kastellanoz hitz egite duten eta kastellanoz idatzita dauden beraien esaldiak, baina hortik aurrera bapatean aldatzen da parametroa, eta bueno, ez dago ez gaizki ez ondo aldatzen da taia, baina orain agian badago ere bai aldaketa bat, ez?
Hori da.
Horrekiko.
Bai, ez, iruditzen zait, eta hau da agian interesgarria den ere bai, ze, karo, beste edozein hizkuntza, bueno, ez beste edozein hizkuntzatan, baizik eta hizkuntza hegemonikoetan, adibidez inglesez irakurtzen baduzu, ez dakit Japonen gertatzen den zerbait, edo pertsonea japonez eta amerikar baten arteko elkarrizketa, inglesez irakurtzen duzu.
Bai. Bai.
Ez? Eta orduan irakurleak ulertzen du agian hor badaudela hizkuntza aldaketak edo dena delakoa, baina ingelesez jasotzen da, ez? Eta iruditzen zait, ba momentu baten euskal literaturan egin zela adostasunezko autu moduko bat dela, goazen normalak, ez? Goazen hegemonikoak izango bagina idazten saiatzera. Ez? Eta horrek ekarri ditu gauza izugarri interesgarriak,
bai.
Ze, karo, hizkuntza minorizatua izanik, euskal literaturak, euskal literatura ateratzeko gaiden muskulo ateratzea, ez da bat ere erreza, eta horrekin behar da, ez? Esatea, guk ere. Baina agian literatura honek, ez? Ba, playbacken edo eteron dagoenak, beste zerbait egiten du, eta da, esatea, guazen horretara bai. Gehiago ez jolastera.
Bai.
Guazen
edo beste jolas batzuetara ere jolastera.
Hori da, hori da. Eta jolas hori ez da izan guazen jolastera normalak izatera.
Yeah.
Porque agian ez gara.
Bai.
Ez?
Bai. Hain izi ikusten serie bat, osea, nada que ver komentatzen egenenekin, baina opiska bat bai, baina bueno, beste realitate bada, baina hain izi ikusten serie bat nolidakan izena, ikusitut bi kapitulo, en realidad, zen izerietarako naiz oso txarra.
Yeah.
Liburuak bukatu gabe guztea asko kostatzen zait, baina seriak hasi ditut pila bat, daude pila bat ikusi, ez, como mitikoetako yeah. Akizituanak ikusi, eta bar. Eta ban seriak asintzen ikusten eri, guztien zait seria amableak ikustea, osa naiz oso feel good, ze ikusentzunezkoek asko afektatzen didate, liburuek baino, osa, negar eta asko zerraxeago egiten dut ikusentzunezkoekin liburuekin baino esan dezagun. eta horban, seri hontan, kontatzen da aktore ingeles baten gainbera.
Vale.
Ustez. Eta da, telebistan urte askotan seri baten, goenkale moduko seri baten urte askotan egon vale. Den aktore bat, dala Helena Bonham Carterrak egiten duena. Eta orduan iristen da pertsonaia berri bat, pertsonaia hori da Liverpoolekoa edo Manchesterrekoa eta bere azentuarekin hitz egiten du. Eta orduan egiten dutenean lehengo pasea gidoiarena noli honek esaten dio, ezin dezuela hitzagen, hitzagen behar dezu ingeles estandarrean esan dezagun. Eta orduan komentatzen dute, osea, enjustu ere seriearen sortzaileketan nahi dutela azentu horiek agertzea telebistan, eta nola horietako asko ikasi bar izan duten beste modu batera hitz egiten,
claro.
Ze bestela etzieten ez dituzten hartuko, eta nola bat batean korronte aldaketa bat datorran, ez? Eta iruditzen, claro, hizkuntza bakoitzak bere moduan, baina badagola korronte zabalago baten parte ere bai izan daitekeela, ez?
Bai.
Eta hori, ba, hizkera hegemonikoak izan ez dian hizkerak beste modu batera agertarazteko eta hori ere bai lekua emateko eta esateko, pues, jendeak ere hola hitz egiten du eta zegatikan izan behar du zegatikan egon behar du idatzizkoak hain urruti jendeak hitz egiten duan modutik, ez? Noski, euskera bezalako hizkuntza batek dakan egoerarekin egoera soziolinguistikoarekin eta soziopolitikoarekin, ba, horre baitu komplikazio batzuk, baina bueno, agian bada esatea, bueno, orain arte jolas baten jolas baten ibili gera, ba igual
bai.
Ab herria euskerari buruz ere hitz egiten hasteko momentua izan daiteke edo hortan idazten hasteko momentua izan daiteke, ez da uste bai playbackeko oso argi egiten du apustu hori. Eta heterok ipuin hortan ere bai, ez? Eta bueno, esan hori izaten dela da, ez da gula aipatu, baina Uxue Apaolazak esango nuke beti egin duela baitere apustu hori
bai.
Jasoaren edo behintzat ez, baina justu ere ez hitzarmen hortan, baizik eta beste hitzarmen baten aritzeko, ez?
Bai, eta iruditzen zait hor badagoela, ez? Azkenean, hizkuntza literario ez ari garenean, klaro, idazketaren bitartez ari da zerbait gertatzen, ez? Adibidez, larogeigarren amarkadan, ez dakit, obaba idaz izanean, edo berdin dit, zarren haindiak ipuñak idazten zituenean, eta berdea beharrean jartzen zunean, ferdea.
Egia da.
Arimatik irtetzen zitzaiolako, zeia ordurako, euskatzen diak esan zuen berdea. Baina hori bada, ez, izkera literario baten bai, bilaketa.
Aina atxerekin idaztea oso or, luzaro, ez, mantendu zan hori edo, bueno, olakoren,
olakoren bat. Olakoren bat, bai. Ez, eta hor irutzen zait, ez gainera, gai hau ez dut batere kontrolatzen, baina irutzen zait hizkuntza batzuetan, idazkera literarioa eta kaleko izkera arrunta edo bulgarra oso banatuta bai. Daudela, ez?
Bai.
Eta hor irutzen zait, ba, kasu batzutan egin dela horrelako apostu moduko bat euskara literarioaren bilaketa bat egiteko eta hori noski hizkuntza minorizatu baten testuinguruan izugarrizko balioa dauka ari sarelako hizkuntza bultzatzen, ez? Oso ezarrita dituen edo jazarrita dituen mugetatik harago, ez? Gero, ba, aldi berean beste genealogia bat pentsatzeko, ez? Baina hor, ba, Gabriel Aresti eta Maia Lasa horretan, ez? Eta hor, claro, euskera literarioa ja ez da herritik urrun dagoena, baizik eta justo kontrakoa, ez? Herriak eskuragarri izan dezakeena, ez?
Bai.
Eta hor ere badago beste lanketa bat, ez? Eta ez dakit, iruditzen zait agian hortik ere
bai.
Bagatozela, hortik ere badagoela hau, eta hau egia da, ba, beste, ez? Beste buelta bat
bai,
zela.
Beste edo. Koska...
Hori da.
Beste koska bat beste sakatzea bat, hori da. Bai. Bai, eta baita ere, azkenean, herriaren gandik gertu dagon izkera mota, ze izkera mota dan, ez?
Hori da, hori da.
Alegia, bai. Ez, ba, aurre iritzia litzateke sinpleagoa dan, ez dakize, eta ez, eta herri izkeratik angertu egon daiteke egitea subjuntibo perfektu bat, eta horrengoan, bueno, hain justu usuak aipatzen duan adibidea aipatzeko Mirenen liburuari buruz, zaren du ez, ba, Mirenen jartzen du erabiliko du poia lapiza edo zorra edo ez dakize, baina baiteren arrutari esango du, ez? Mm-hmm. Eta badaka soromen hori baitere euskaraz, da hor usuak ebatzen da baitere ardatza, izkuntzaren ardatzarena eta izkuntzarekiko errespetuarena, ez? Eta, bai. Eta bueno, ba, interesgarria iruditzen zait. Eta egin entzan pentsatzen baitere, bueno, beste adibide bat, beste leku batetik, baina Beñaten novelan ere bai, baina Sasloaren novelan ingelesaren tratamendua baitera dibidez, gainera justo aurkezpena elkarrekin egin genuen eta esatezian jendezkoak ipatu diola, ez, ingelesa, egin duana da ingelesezko da estatu batutako novela bat, zeta estatu batutako poeta bat iburuzkoa. Bueno, Euskal Herrian gertatzen da momentu batzutan, baina bueno, nagusiki New Yorken gertatzen da, eta orduan ingelesezko esapide batzuk egin ditu literalki itzuli, osea from Lost to the River, batez. Eta ez ez irakurri novela.
Ez da ez dut irakurri, hori zen aurkezpenean Bilbon egin zuenean, baina dauka zain dauka torre.
Vale, ba jartzen ditu
espero dut Ani Ernorena bezain berandu ez iristea novela horretan.
Ba jartzen ditu letra etzanean esaldi batzuk, ba adibidez ez dakit nola esan. Baina bai, hartzen du esapide ingelesezko esapide bat izango litzatekena, osea ingele ez du esan nahi itzultzen, hau dena entre comillas, baina ez du esan nahi itzultzen, baizik eta itzultzen du literalki, ez hitzez hitz. Eta orduan, hor badago arrozte ariketa bat, adibidez, ez? Eta orduan, hain justu ere berain artean ingelesez hitz egiten zuten pertsonak euskaraz hitz egiten jartze ditu, baina ez du hori, osea nolabait ere uzten du testuan arrasto bat hori ez naturalizatzeko, ez? Eta bai, osea justu hitz egiten eginanean da esan dezunean normalaren joko hortara ez jolastearena eta bueno, pixkat ez ingelesezko novelak eta ipatutu zunean, ba bueno, hor ere badago lazera bat, ez? Bakoitzak bere modura eta bere aldetik, baina bueno, ba badago hor bilaketa bat eta enjustu ere, ba hiru aipatu ditugun idazle guztiak, Apaola Zalberdi, Amuriza eta Sara Sola badira 80ko hamarkadakoak, 80 bueno, Miren Amuriza 80rekoa da, baina bueno, ez? Pixkat late millennials.
Late
millennials. Millennials and late millennials.
Eta hau...
Millennial berantiarrak.
Hori.
Ez que gaur irakurri ez millennial, late millennial.
Ez dekon entzun da. Baina behira ikusi supernatural egin dut. Ah, ezagutzen dut.
Bai. Ez, es que erabilgarria da ze... claro, urte asko dira eta baitaren ez zakona baritzen dira. Nabaritzen dira desberdintasuna, claro, gai hasiera, laro dibukaera.
Hor, aipatu nahi nuen, ze hizkuntza hitz egiten denean beti literatur lan batez baten hizkuntza hitz egiten denean beti gogoratzen naiz Itxaro Bordak bere garaian esan zuenaz bere literaturari buruz eta horlako gauza bat esan zuen gutxi gora bera dela ni hemen egonez hitz egiten maitasun lesbianaz, maitasun moderaz urteetan eta jendea egonda esaten mira ze euskera polita erabiltzen duan, ez? Eta orduan iruditzait importantea ulertzea ez garela ari soilik esaten gertaera linguistiko batez, baizik eta hizkuntzaren erabilera honek albidetzen duenaz, ez? Eta hor ba eteroren bi adibide horietan zer ikusi dugu? Ikusi duguna da registro honekin literatura hizkuntzaren erabilera honekin literatura sortzeak posible egiten duela gizartean kalean dauden gatazka, jerarkia, eta ez, edo zen gizarte baizik, eta gure gizartean dauden gatazka, jerarkia, diskurtso guzti horiek hitzetan jartzea, ez?
Era bat, forma eduki bat da.
Forma eduki bat da, hori da, hori da. Ez? Eta forma edukiaren beste adibide bat, eta baira emango buelta guztia, eta itzarmenaren kontura joango naiz, zer dugu irakurri...
Playbackeko zatirik.
Eta hor badago, playbackeko hasiera, nik onartu behar dut, nik maite dut.
Bai.
Horrela. Esango dut, ez dakit esan daitekeen, esan da dago.
Esan, nik ere bai.
Eta hor badago, liburuak egiten duen zerbait, dela hain zuzen ere esan duguna. Dela egiaren eta fikzioaren eta... ez da autofikzioa, ez da marko horretan jartzen, da eleberri bat,
bai.
Eta puntu. Baina, pizkat ikusteko nola... eleberri arruntago edo baten markoan ere fikzio errealitate gezurregiaren gauza horiek zalantzan jarri daitezkeen. Eta bigarren paragrafoan, liburuko bigarren paragrafoan, esaten du lagun batek idazten dio bere lagunari, eta esaten dio, egunen batean liburu bat idaztea pentsatzen baduzu, molora jeitsi nintzen udatik hasi, zuzenean, aurkezpenekin eta mierdekin enroilatu barik. Eta ipini, 16 urte euskala eta kopiloto ninduala. Imponente dago da kotxe zahar baten ez maleteroan joan nintzela esatea baino. Ni, motxilen gainean, buruarekin zabaia ez jotzeko erdi makurtuta, Olabe eta Adri atzeko asientoan hanka zabalik eta aurrekoan txoferra, esku batekin volanteari eta bestearekin kopilotuaren jarlekuaren ordez zeraman olio kaiolari eusten. Baina zuk ipini aurrean indoala, eta gaua zela. Egun argitan gindoa zen, baina gaua zela ipini. Eta bide bazterrean botata utzi nindutela. Hori egia da. Eta taksitik irten nintzenean, zeigarren mailatik aguantarazi zizkidaten txizalarri guztiak batera etorri zitzaizkidana ere bai. Ez? Eta ipini hori, iruditzen zain niri, dela, narratzaile honek, enjustu, egiten duen, edo erabiltzen duen, inglesez iztetzen zain, device, parkatu.
Tresna.
Tresna, ez? Narratzaile honek erabiltzen duen tresna da, ipiniren errepika hori, esateko, begira.
Mai.
Hau da gertatu zena, baina ipini hau gertatu zela. Baina hori egiten duenean, karo, kaldera da, benetan gertatu zen,
mai.
Esan zen idana, esaten ari zarena benetan gertatu zela, ez? Eta orduan hor egia eta gezurraren baldintzak ja zalantzan jartzen dira eleberriko bigarren paragrafotik bertatik, hain justu hizkuntzaren erabilera jakin honekin josita, ez? Eta hau da ja.
Bai, eta gainera daukala baita ere, osea dauka egiten duan hori, esan dezagun liburuaren da eleberriaren da fikzioaren da realitatearen maila hortan, baina badago baita ere ezagutzen ematen dugu pertsonaiari buruz, nahi duala epikoagotzat aurkeztu izan zana baino, ez?
Bai, eta oso kontziente dela.
Eta eta kontatzen duan hortan baita ere zenbat informazio dago, kotxean zijoazen hiru mutil, aurrekaldean, berak abitzen perfectamente, eta ez da sartzen, orduan horrele dago infopilo bat, ez? Orduan paragrafo baten egia da, bueno, a ber, eske liburu hau, zesango dugu ba. Eskerrik asko Miren Amuriza liburu hau idazteagatik.
Hori da, hori da esango duguna.
Hori da esango duguna. Eta bai, zozo gehiago nahi zu, ez ez ama esan zuk, moztu indezu barkatu. Ez, hori moztu dizut.
Hori joan ez ezatera.
Ah, bale. Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Baina ezatea hori, hau dela, gertatzen ari dena, hau ere badela jakitea, ba, aziran, bueno, aziran ez, azira izan da, berdiko gure kontuak, baina hitzarmenaren kontuarekin azigarnean eta hitzarmena eta joko arauak eta ze irakurketa proposatzen duen testu batek eta irakurketa hori horren arauak irakurleak erabaki aldu jarraitzea edo esan aldu miren amurizatik zenbat dago, ez?
Bai. Bai.
Eta orduan agian hori ere badela, ez? Hor testuak proposatzen dituenean irakurketa baldintza batzuk, irakurketa arau batzuk da hor badagolako ariketa literario bat arau horiekin funtzionatzen duena, ez? Eta literatur lana edo baldintza horiekin juzgatzen duzu edo gozatzen duzu edo ari zara zu nahi duzuna egiten eta aupazu
bai.
Bai, bai. baina ari zara zago hartu gaitezen ari zarela nahi duzuna egiten.
Bai, erabat, oso ados nago. Ainez konturatzen, bueno, lehen pentsatu dut atxaldez adiera grabatzen, normalean goizez grabatzen dugu, igual ere bai da badaka zer ikusi gure dispersioarekin.
Igual bai, igual bai, igual goizez kafe hartu berritan gaude.
Igual goizez egoten gera ama
bai, bai.
Zentratu dago, baina bueno, esango diogu zuen zer dituzen zuen programa.
Hori da, bildurri gabe idatzi.
Bildurri gabe idatzi. Eta zeuzo gehiago nahi zuzani bai.
Onarte.
Ba, urrengora arte.
Urrengora arte.
Plazerro bat beti bezala.
Beti bezala.